poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Ovo su Priče dana. Richard Grenell traži ukidanje taksi i odustajanje od kampanje povlačenja priznanja Kosova.
Obe ove stvari treba da se dese kako bi preduzeća napredovala, kako bi otvorili nova radna mesta za mlade ljude. Preneću istu poruku i u Beogradu, izjavio je Grenell nakon sastanka sa Albinom Kurtijem.
Da li je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori registrovana i ima li svojstvo pravnog lica? Dalibor Kavarić, zastupnik ove verske organizacije.
Apsolutno, bez ikakve dvojbe, Mitropolija Crnogorsko-Primorska ima svojstvo pravnog lica upisom u važeću evidenciju, čak i prije prethodnog zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica.
U Bosni i Hercegovini od 1996. godine od mina je stradalo više od 1700 osoba, od čega je više od 600 izgubilo život. Boro Radišković stradao je od mina posle rata.
Nisam ja sam, nas je više stradalo. Oda ih normalno kroz jedan šumarat, naišli na ta minska polja i tu smo stradali.
Svetski lideri danas u Jerusalimu obeležavaju 75 godina od oslobađanja Auschwitza. Predsjednik Izraela, Ruven Rivlin.
Nadam se i molim da će se svjetski lideri ujediniti u borbi protiv rasizma, antisemitizma, ekstremizma, u odbrani demokratije i demokratskih vrijednosti.
O ovim, ali i drugim temama iz sveta i regiona slušat ćete u nastavku emisije. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Od Prištine se očekuje da u narednom periodu ukine takse od 100%, a od Beograda da prekine kampanju protiv nezavisnosti Kosova, poručuje u Prištini specijalni zaslanik američkog predsjednika za pregovore Beograda i Prištine, Richard Grenell. Nakon jučerašnjeg susreta sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem, Grenell se u prepodnevnim satima odvojeno sastao sa liderima pokreta Samoopredeljenje i Demokratskog saveza Kosova, partijama koje pregovaraju o formiranju vlade, javlja Amra Zajneli.
Specijalni izaslanik predsjednika SAD-a za dijalog Beograda i Prištine Richard Grenell zatražio od lidera pokreta Samoopredeljenje Albina Kurtija, inače mandatara za formiranje nove vlade, ukidanje takse od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. To bi, kako je dodao, trebalo da se desi istovremeno sa prekidom kampanje Srbije za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova. Grenell je kazao da će ukidanje takse zatražiti od svakog političkog lidera na Kosovu.
If we wanna move forward on economic development, that the 100% tariffs be dropped.
Ukoliko želimo da krenemo napred sa ekonomskim razvojem, veoma je važno ukidanje takse od 100%. To je nešto što treba da se desi istovremeno sa ukidanjem kampanje povlačenja priznanja nezavisnosti od strane Srbije. Obe ove stvari treba da se dese kako bi preduzeća napredovala, kako bi otvorili nova radna mesta za mlade ljude. Preneću istu poruku i u Beogradu, izjavio je Grenell nakon sastanka sa Albinom Kurtijem. On je dodao da formiranje nove vlade Kosova nije njegovo pitanje i da to posmatra sa strane.
I told Mr. Kurti that countries like the UK.
Rekao sam gospodinu Kurtiju da su države kao Velika Britanija i Njemačka imale složene koalicijske borbe za formiranje vlade. Mi posmatramo, ohrabrujemo i da se vode vladavinom zakona koji svi ostali i da shvate da se to dešava i u drugim zemljama, kazuje Grenell. Nakon Kurtija on se sastoji sa predstavnicima drugoplasirane stranke na oktobarskim izborima Demokratskim savezom Kosova. On je ovoj partiji na čelu sa Isom Mustafa izneo istu poruku da Sjedinjene Američke Države nisu zainteresovane za uključivanje u razgovore o formiranju vlade, te da je sa Mustafom podelio viziju brzog ukidanja kosovskih taksi i prekida srpske kampanje protiv nezavisnosti. To su sljedeći koraci, kazao on novinarima nakon sastanka. Grenell, koji je i američki ambasador u Berlinu, doputove na Kosovo u sredu uveče, a kada se sastoji sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. On je tada poručio da će raditi sa vladama i liderima na Kosovu i u Srbiji na poboljšanju ekonomske mogućnosti i otvaranju novih radnih mesta radi svetle budućnosti za narod dve zemlje. A glavni odgovorni urednik kosovskog dnevnika Kohaditore, Agron Bajrami, ističe da je uvek bilo jasno da je američko posredovanje efektivnije od evropskog. Navodi da je zvanični Brisel sam sebe izbacio iz igre kada je u pitanju dijalog Kosova i Srbije. Za poruke Grenella ističe da nisu ništa novo.
Mislim da je već jasno bilo pre par mjeseci da se dijalog vraća na ekonomske stvari, zato što su političke teme u zadnje dve godine skoro propastile ceo koncept dijaloga. Ta priča oko promjena granice i sve to što se dešavalo je dovelo do toga da su skoro svi već smatrali da je taj briselski dijalog mrtav. Pa se sad morao nekako oživjeti, da tako kažem, i to su uradili putem ovog dogovora u principu, da tako kažem, oko letova između Prištine i Beograda. I sada ovaj dolazak naravno najavljuje da će se ići na slične stvari, na više ekonomskih pregovora, što je možda i zbog ove takse koja je bila uvedena, i to se pokazalo da u ekonomskim segmentima ima mnogo toga što možda se stigne, a ako to ne funkcioniše, onda stvarno ne postoji nekakve šanse za normalizaciju.
Grenell inače u dvodnevnu posetu u regionu stiže u sedmici u kojoj je uspješno posredovao postizanju dogovora između dve strane sa nemačkom kompanijom Lufthansa o uspostavljanju aviolinije Priština-Beograd. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Nakon ovih izjava Grenella reagovao je i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić i naglasio da prekid kampanje za povlačenje priznavanja nezavisnosti Kosova ne može biti kompenzacija za ukidanje taksi koje je Priština uvela na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Dačić dodaje i da je kampanja za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova državni projekat Srbije. Grenell je nakon Prištine stigao i u Beograd. SAD ne žele da gube svoje vreme, rekao je Grenell i ponovio da u Beograd dolazi sa istim porukama kao i u Prištinu. On će se sutra ujutru sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
I feel like there's a good energy on both sides, there's some excitement.
Osjećam da postoji dobra energija na obe strane, ali moram da kažem da mi predsjednik Trump neće dozvoliti da ovo dugo radim ukoliko ne bude bilo napretka. Mi ne želimo da gubimo naše vrijeme. Nemamo neke posebne ideje koje mi, Sjedinjene Države, želimo da poguramo. Ono što ja pokušavam da uradim jeste da vidim da li mogu da približim dve strane. Ja neću prezentovati nikakve ideje o konkretnim političkim pitanjima. Mi nemamo takve planove. Ono što imam jeste entuzijazam da nas povedem napred umjesto da gledamo unazad, da vidim mogu li dve strane da razgovaraju i da ostvare napredak. Mislim da je malo vremena i zaista se nadam da će i Srbi i narod Kosova i njihove vlade iskoristiti ovu priliku.
Poručio je Grenell nakon dolaska u Beograd. A u Beogradu je danas i izvestiteljka Saveta Evrope za Srbiju Simona Lanconi. Vlast u Srbiji usvojila je brojne zakone koji se tiču borbe protiv nasilja nad ženama, ali oni nisu usklađeni sa zahtjevima Istanbulske konvencije, pa se nadamo da će to biti ispravljeno, kaže Lanconi u intervju za Radio Slobodnu Evropu. Razgovarao Dušan Komarčević.
Little by little, every year there was... Malo po malo, svake godine je bilo nešto što su vlasti u Srbiji dodavale u borbi protiv nasilja nad ženama. Novi krivični zakon je usvojen, proganjanje i seksualno uznemiravanje su kriminalizovani. Čak je usvojen i zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Ipak, svi ovi zakoni nisu usklađeni sa zahtjevima Istanbulske konvencije, pa se nadamo, kao što smo naveli u našem izveštaju, da će to biti ispravljeno. Istovremeno, iako nedostaje nova strategija u vezi sa nasiljem nad ženama i porodičnim nasiljem, vidjeli smo da je najveći fokus na nasilju u porodici. Zato se nadamo da će drugi oblici nasilja, poput proganjanja, seksualnog uznemiravanja, seksualnog nasilja ili prisilnih brakova, biti ozbiljnije uzimani u obzir na svim nivoima. Također potrebna je izgradnja nove infrastrukture kako bi se žene zaista osjećale zaštićeno od nasilja, ali i od straha od nasilja. Naprimjer, vidimo da ima malo kriznih centara za žrtve silovanja i seksualnog nasilja. Oni postoje samo u Vojvodini, dok su ostali delovi Srbije bez službi za ovaj vid nasilja.
The rest of the Serbia is without services for these cases of violence.
When we talk about domestic violence.
Kada govorimo o porodičnom nasilju, prema istraživanjima domaćih nevladinih organizacija, u Srbiji je od januara do novembra 2019. godine ubijeno 28 žena, a od tog broja u 17 slučajeva je ranije prijavljeno nasilje u porodici. Što država treba da uradi kako bi smanjila ovu negativnu statistiku?
First of all, to implement better the coordination body at local level.
Najpre da na lokalnom nivou bolje implementira koordinaciona tela koja se bave porodičnim nasiljem. Njih uglavnom čine tužilac, policija i socijalni centri. Mislimo da bi u ova tela na lokalnom nivou, ali i na državnom, trebalo da budu uključene i specijalne službe za žene, ali i zdravstveni sektor. Problem je također i tajming koji je veoma važan jer se mora brzo reagovati. Procena rizika je jedan od ključnih faktora koji se mora uraditi. Potrebna je obuka za zaposlene u tužilaštvu, centrima za socijalni rad, policiji, sudovima, za sve koji su uključeni u rad sa žrtvama nasilja.
Pomenuli ste da su potrebni treninzi za sve segmente sistema, ali također imamo problem sa tabloidnim medijima koji često izveštavaju bez osjećaja prema žrtvama nasilja.
Znam, nema poštovanja prema žrtvama i to je sramotno. To se ne dešava samo u Srbiji. U čitavom svetu mediji, naročito štampani, ne poštuju bol i patnju tih žena. One se tretiraju kao objekti.
Šta su primjeri dobre prakse kada govorimo o tom problemu?
Na primjer, u Srbiji postoji etički kodeks koji to reguliše, ali on ne uključuje nasilje nad ženama. Možda bi vlasti i medijska scena trebalo da porade na tome kako da se izveštava o nasilju, a da se ne uvećavaju stereotipi i spreči dupla viktimizacija žena koje su na ovaj način stigmatizovane u svim društvima. Novinar i urednik treba da shvate da to nije samo pitanje novca, već također ljudskih prava i etike. Istovremeno znamo da privatni sektor nije u vlasništvu države. Vlast može da ih podstakne da budu bolji, ali ne može da sankcioniše novinare. Zato je važno da svi ti sektori zajedno krenu u pravcu rodne ravnopravnosti, poštovanje ljudskih prava i prava žena. Imamo devojčice koje su silovane, a njihova imena se objavljuju u medijima. Šta bi se dogodilo ako bi novinarka ili novinar videli ime svoje sestre ili ćerke na naslovnoj strani? Zaista moramo o tome voditi računa.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je Simona Lanconi iz Saveta Evrope.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Osim pitanja vlasništva nad crkvenom imovinom u Crnoj Gori nakon usvajanja spornog zakona o slobodi veroispovesti, pitanje koje produbljuje krizu i izaziva pažnju javnosti jeste da li je Srpska pravoslavna crkva registrovana i da li ima svojstvo pravnog lica u Crnoj Gori. Time se bavio Predrag Tomović.
U Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori tvrde da imaju svojstva pravnog lica. U prilog takvoj tvrdnji, pravni zastupnik te vjerske organizacije advokat Dalibor Kavarić navodi podatak da Mitropolija ima poreski identifikacioni broj, tekući račun, da plaća poreze, da je evidentirana kao vlasnica imovine, da osniva druga pravna lica, te da se pojavljuje kao stranka u postupcima i sporovima. To, kako ističe Kavarić, ne bi bilo moguće da ta crkva nije pravno lice, jer se radi o pravima isključivo rezervisanim za postojeća pravna lica u pravnom prometu Crne Gore.
Apsolutno, bez ikakve dvojbe, Mitropolija Crnogorsko-Primorska ima svojstvo pravnog lica upisom u važeću evidenciju čak i prije prethodnog zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica, a posebno ga ima prije stupanja na snagu važećeg zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, jer ona ima stečeno pravo pravnog subjektiviteta i njegov kontinuitet.
Podgorički advokat Nikola Martinović, međutim, za Radio Slobodna Evropa kaže da Mitropolija Crnogorsko-Primorska nema svojstvo pravnog lica u Crnoj Gori i ne može ga dobiti bez adekvatne registracije kod nadležnog državnog organa.
Poznata je činjenica da Mitropolija Crnogorsko-Primorska, na čijem se čelu nalazi Mitropolitan Filohije Radović, nije registrovana i nije dobila svojstvo pravnog lica, jer se u registrima vjerskih zajednica danas u Crnoj Gori ona ne nalazi. To predstavlja problem i državnim organima i samoj Mitropoliji, jer se u nedostatku takve registracije ne može sa sigurnošću i nedvosmisleno bez previše traganja utvrditi ko je zvanični i legalni predstavnik te vjerske organizacije. To što je neko dobio status stranke u upravnom ili parničnom postupku ne znači da je on pravno lice.
Prema Zakonu o slobodi i vjeroispovijesti, koji je usvojen 27. decembra prošle godine, vjerska zajednica stiče svojstvo pravnog lica upisom u registar vjerskih zajednica koji vodi Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Registracija vjerske zajednice ili dijela vjerske zajednice, čiji je centar u inostranstvu, kakav je slučaj Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čija je centrala u Beogradu, nije obavezna, već ona slobodno odlučuje o tome da li će zahtijevati upis u registar. Pravni zastupnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske, advokat Dalibor Kavarić, kaže da ne zna kakav će biti konačan stav Mitropolije u tom dijelu, odnosno da li će nakon usvajanja za njih spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti uopšte tražiti upis u registar vjerskih zajednica. Za Radio Slobodna Evropa, međutim, saopštava svoj stav o tome.
Moje mišljenje je svakako da mitropolija nema potrebe niti da se registruje, niti da se evidentira, jer ima takozvana stečena prava u koja ovaj zakon ne može zadirati. Ishodno Ustavu Crne Gore ovaj propis ne može imati povratno dejstvo u smislu negativnog uticaja na svojstvo pravnog lica koje je mitropolija Crnogorsko-Primorska stekla na način koji sam vam opisao.
Podsjetimo, pitanje registracije i pravnog statusa drugih vjerskih zajednica u Crnoj Gori regulisano je posebnim ugovorima koje je država potpisala sa Katoličkom crkvom, Islamskom i Jevrejskom zajednicom. Crnogorski zvaničnici su više navrata saopštavali da sličan ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori vlada nije mogla da potpiše iz razloga što Srpska crkva decenijama nije htjela da eparhije i organizaciju prijavi u skladu sa Zakonom o pravnom položaju vjerskih zajednica iz 1977. godine, zbog čega, kako tvrde, nije ni imala pravni subjektivitet na osnovu tog zakona. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Bosni i Hercegovini od 1996. godine do danas, prema podacima Centra za uklanjanje mina, stradalo više od 1700 osoba, od čega oko 600 smrtno. Život im ni 2,5 decenije kasnije nije lak. Iako žrtve ratnih posljedica, često su diskriminisani ne samo zakonskim rješenjima, već i prilikom zapošljavanja. Pripremila Dženana Halimović.
Boro Radišković iz Tanara na domak Doboje stradao je od mine neposredno poslije rata.
Ratna dejstva bila završena su joj, ali je mina toliko postavljena da se im on nije moglo proći faktički. Nisam ja sam, nas je više stradalo. Odajć normalno kroz jedan šumarak joj, naišli smo na ta minska polja i tu smo stradali.
On je jedna od 1758 osoba koja je od rata na ovamo, prema podacima Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, stradala od ovih eksplozivnih naprava. Njih 614 nije preživjelo. Među sretnijima je i Milomir Tadić iz Čajnića. Živi se, kaže, i nakon mina, ali se teško preživljava.
U porodici nikome ne radi. Žena na birovu, ja na birovu, oba dva sina na birovu, to je najveći problem.
Evropska unija jedan je od najvećih financijera projekta deminiranja u Bosni i Hercegovini i dok se, kako godine prolaze, u zemlji se manje govori o problemu mina, ljudi su mnogo slobodniji, što je opasno. Upozorio je šef odjela za operacije za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Gianluca Vanini.
Mine su jedan od najvećih sigurnosnih i socijalnih prijetnji u Bosni i Hercegovini. Još je oko 2% teritorije pod minama. Evropska unija je još od 96. godine investirala više od 46 milijuna eura i još pomažemo vlastima, uvodeći nove načine deminiranja koje prate najnovije tehnike koje su efikasnije.
Tih 2% zapravo je preko 1000 kvadratnih kilometara, što je površina jednaka površini Beograda, Sarajeva i Zagreba zajedno. Neumoljive brojke još strašnije dočaravaju ovu opasnost. Na više od 8000 lokacija u 129 gradova širom Bosne i Hercegovine nalazi se, prema procjenama Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, još 79.000 mina. One utiču na sigurnost više od 540.000 građana ili 15% populacije u zemlji. Stradalnici od mina višestruko su diskriminisani, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik koordinacijenog tijela za pomoć žrtvama mina u Bosni i Hercegovini, Ermin Terko. Pomoć je podijeljena po entitetima i kantonima gdje su neki u boljoj poziciji, a tu nije kraj različitom tretmanu.
U Bosni i Hercegovini su propisima uspostavljeni, pa ja neću reći, možda je teška riječ diskriminacija, ali ozbiljne razlike između populacije osoba sa invaliditetom koje su imale nesreću da njihovo stanje bude vezano za ratne prilike, za razliku od onih koji su, da kažem, vezani za neke druge neratne elemente. Tu su razlike ustanovljene propisima i kao takve proizvode učinak, proizvode nezadovoljstvo, proizvode stalne probleme.
Svjesni su toga i nastradali, poput Bore Radiškovića.
Mi smo zaboravili nastradali od mina. Rijetko nam se kad ko sjeti, da se nam uopšte sjeti. Jedimo od izbora do izbora, ajde malo nas okupe da nas sjete pa nas prevare, opet ništa.
Od 1996. do 2018. godine od mina je očišćeno preko 207 kvadratnih kilometara. Poređenja radi, to je dvostruka površina Barcelone. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Mladi iz Bosne i Hercegovine spremni su da zbog bolje zarade i uslova rada žive u inostranstvu. No, da li bi im atraktivna poslovna ponuda bila dovoljan razlog da mesto stanovanja promene u okviru granica Bosne i Hercegovine? Odgovor daje Arnes Grbešić.
Doktorica Ivana Pavlović iz Rude odradila je 11 mjeseci u službi hitne medicinske pomoći u Domu zdravlja u Stanarima kod Doboja. Razdaljena između Rudog i Doboja od oko 250 km joj, kako kaže, nije predstavljala prepreku jer je željela da stekne prvo radno iskustvo u nekoj zdravstvenoj ustanovi.
Nisam mogla nađem posao. U mom rodnom gradu je bilo nekih konkursa za volontiranje gdje nisam prošla u svom rodnom mjestu. Ovdje sam dobila informaciju da se traži lekar u Stanarima u domu zdravlja, odnosno u hitnoj, i došla sam i neka.
I Milivoje Glišić iz Doboja kaže za Radio Slobodna Evropa kako mu ne bi predstavljalo problem da preseli u neki drugi bosansko-hercegovački grad u potrazi za poslom.
Doboje je manji grad sa dosta nerazvijenom privredom, tako da apsolutno ne bi smetalo preći u drugi grad unutar BiH gdje bi imao bolju mogućnost, bolju zaradu, što kažu, i što mogu obezbijediti svoje porodice lagodniji bolji život.
I 20-godišnji Aleksandar Đurić iz Doboja ističe da bi zbog poslovne ponude mogao ostati u Bosni i Hercegovini.
Za dobre uslove bio spreman. Veća plata, bolje smjene.
U Sarajevskom institutu za razvoj mladih KULT kažu da ne raspolažu pouzdanim podacima o migracijama mladih unutar Bosne i Hercegovine. Aldin Alić.
A nekakvih zvaničnih statistika nemamo, ono što možemo jesu samo neki sporadični primjeri s kojima smo se mi susreli u našem radu. Recimo, jedna od kolegica koja je nedavno počela raditi u institutu, svoje mjesto prebivališta iz Kotor Varoši je prenijela u Sarajevo u Iliđu, pa možda je teško očekivati da mladi iz Doboja pređu u Široki Brijeg i obrnuto, ali ako govorimo o nekim unutrašnjim migracijama, ali mislim da se tu ne radi samo isključivo o poslovnim prilikama, nego generalno kvaliteti života. Generalno celokupan jedan ambijent života je puno bolji u većim gradovima.
Istovremeno u Udruženju privrednika u Tešnju kažu kako se mladi više odlučuju da promijene adresu stanovanja zbog posla u inostranstvu nego unutar granica Bosne i Hercegovine. Predsjednik Udruženja privrednika Biznis Centar Jela Tešanj Senad Brka.
Mislim da nisu spremni i stojim iza ovoga. Jednostavno smatraju da je najbolji život na zapadu, da ovdje nema uslova za život. Pretpostavku zato trebamo stvoriti od osnovnog srednjoškolskog i fakultetskog obrazovanja, da svako od nas pravi ne samo poslovni ambijent, nego sebi životni ambijent.
Amer Osmica odsjeka za sociologiju Fakulteta političkih nauka u Sarajevu ističe kako istraživanja pokazuju da preko 80% mladih koji se odluče da idu na studije u Bosni i Hercegovini ima i vrlo jasan plan da u gradu gdje studiraju ostanu poslije fakulteta.
Recimo iz srednjobosanskog kantona u Sarajevo. Generalno Tuzlanski kanton je orijentiran isto prema Sarajevu, ali i prema Tuzli kao najvećem gradu. Onda kad govorimo o Krajini, tu imamo tendenciju ka Zagrebu i Bihaću. Generalna situacija u Republici Srpskoj jeste da većina mladih ljudi ima želju da ukoliko ne može za Beograd, onda je alternativa da se studira i ostane i živi i radi u Banja Luci.
Prema podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje u junu 2019. godine, na evidenciji je bilo više od 308.000 nezaposlenih, dok podaci Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske pokazuju da je na evidenciji 90.000. Uprkos ovim brojkama, sve manje građana traži posao, što ilustruje i javni poziv koji je u martu 2019. objavio Federalni zavod za zapošljavanje, na kojem je više od 5.000 poslodavaca iskazalo potrebu za zapošljavanje skoro 12.000 radnika. Prijavilo se nešto više od 2.300 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slobodna Evropa.org.
Usled porasta antisemitizma u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, desetine svjetskih lidera učestvovali su danas u Jerusalimu na obeležavanju 75. godišnjice oslobađanja Auschwitza. Međutim, predsjednik Poljske, u kojoj je nacistički logor sagrađen tokom nemačke okupacije u Drugom svjetskom ratu, nije učestvovao u ceremoniji. Umjesto toga, 27. januara će biti domaćin događaja u spomen muzeju u Auschwitzu, pripremio Miloš Teodorović.
Brojni šefovi vlada i država stigli su u Jerusalim kako bi obeležili 75. godišnjicu oslobađanja koncentracionog logora Auschwitz. Među učesnicima nalaze se ruski predsjednik Vladimir Putin, francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski princ Charles, američki potpredsjednik Mike Pence, kao i predsjednici Njemačke, Italije i Francuske. Više od 40 svjetskih lidera okupilo se na svjetskom forumu o holokaustu, najvećem ikada okupljanju fokusiranom na ovo pitanje, borbu protiv savremenog antisemitizma. Međutim, poljski predsjednik Andrzej Duda odbio je da učestvuje izrazivši nezadovoljstvo jer mu nije dopušteno da govori na skupu dok će predstavnici Rusije, Francuske, Velike Britanije i SAD-a održati govore. Izraelski organizatori rekli su da će na događaju govoriti samo Nemačka i 4 saveznika iz Drugog svjetskog rata. Poljska, koja je također uznemirena Putinovim komentarima od prošlog mjeseca, kada je sugerisao da Poljska deli odgovornost za rat, bit će domaćin vlastitog događaja u spomen muzeju u Auschwitzu 27. januara. Više od 1 milijun ljudi je ubijeno, većinom Jevreja u koncentracionom logoru Auschwitz tokom nacističke okupacije Njemačke u Poljskoj, 6 miliona Jevreja umrlo je u holokaustu. Na prijemu koji je upriličen povodom skupa, izraelski predsjednik Reuven Rivlin pozvao je svjetske lidere da ostave istoriju historičarima.
Uloga političkih lidera, svih nas, jeste da oblikujemo budućnost. Nadam se i molim da će se svjetski lideri ujediniti u borbi protiv rasizma, antisemitizma, ekstremizma, u odbrani demokratije i demokratskih vrijednosti. Ovo je naš izazov, ovo je naš izbor.
Rekao izraelski predsjednik. Oglasio se i Papa Franja.
Izražavam svoju goruću nadu da će kontinuiranom opreznošću i pozitivnim obrazovanjem nepravde načinjene tokom jednog od najmračnijih razdoblja u našoj istoriji nestati sa lica zemlje.
Kanadski premijer Justin Trudeau posebno je pomenuo borbu protiv antisemitizma i mržnju koja ponovo postaje sve uobičajenija.
Ubistvo 6 miliona Jevreja brutalnim i antisemitskim nacističkim režimom počelo je sporom erozijom prava i normalizacijom diskriminacije. Ne možemo dopustiti da prođe vrijeme kako bi se umanjila naša odlučnost da se takve strahote nikada više ne dogode.
Događaj u Jerusalimu jedan je od najvećih političkih okupljanja u istoriji Izraela. Više od 10.000 policajaca raspoređeno je po gradu, dok su glavni putevi kao i veliki delovi grada zatvoreni pre održavanja skupa. Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
U Meksiku raste zabrinutost zbog nestanka ekološkog aktiviste i stručnjaka za posebnu vrstu leptira, Omera Gomesa, koji nije viđen više od 7 dana i koji upravlja rezervatom leptira Monarha u Michoacanu, pišu svjetski mediji. Taj region ozloglašen je po nasilnim kriminalnim bandama i u njemu je povećana ilegalna seča šume, protiv čega se aktivista neumorno borio. Meksička organizacija za ljudska prava pozvala je vlasti da istraže nestanak ekološkog aktiviste posvećenog zaštiti poznate vrste leptira, sugerišući da slučaj može biti povezan s ilegalnom sečom šuma na području države Michoacan, koja je pod velikim uticajem organizovanog kriminala, ističe Reuters. Michoacan je poznat po nasilnim bandama koje kontrolišu velika područja Meksika i ubijaju sve koji bi mogli ometati njihove ilegalne aktivnosti, od trgovine drogom i ljudima do eksploatacije šuma i ruda, naglasio je BBC. U Meksiku, u kojem je prema januarskom izveštaju vlade do sada nestalo više od 61.000 ljudi, što ukazuje na dramatičan porast broja nestalih u odnosu na ranije vladine procjene, aktivisti za zaštitu okoline su česta meta, ukazuje Washington Post.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Ukoliko ste se uključili u naš program tek sada, ovo su vesti dana. Grenell traži ukidanje taksi i odustajanje od kampanje povlačenja priznanja Kosova. Tanja Fajon kaže da komesar za proširenje EU dolazi u Beograd 6. i 7. februara. Radnici Zenica Transa prekinuli štrajk glađu, blokada stanice nastavljena. Parlament Bosne i Hercegovine protiv odgovornosti za osobe koje negiraju genocid i ratne zločine. Slučajevi koronavirusa u Singapuru i Vijetnamu, grad Wuhan u Kini zatvoren. Ruski parlamentarci podržali Putinove ustavne reforme. Toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na društvenim mrežama. Lep pozdrav!